Sinisten duzu magian?
Batzutan bai. Literaturan behintzat bai.
Horregatik, seguraski lehen horriko lehen esaldia galdera du Itzalak bizi diren lurraldea liburuak. Eta liburuan zehar, magiaren iruzurgileak, magiaren podereak eta magiaren kalteak ezagutzeko aukera. Sinesgaitz da adibidez Jon Mutikoa. Magiaren izenean lanean aritzen direnak salatzen egiten du lan Rika arreba zaharragoarekin. Jetras tenientearen agindutera. Umezurtzak dira, senideak, eta estoldetan bizi dira. Eta jaso dute agindu berria. Arkaniarrak ikertu behar dituzte, eta alakorik irian aurkitzen ez. Ez dituzte aurkituko Arkaniako guztiak garai batean etorkin euren herritik gosetetik atera zirenak itzuli egin bait ziren euren herrira promesik onenak entzunda. Eginkizun abertzale moduan itzuli ere. Eta hala izan zen, lana bazegoen, ordaindu egiten zieten eta uztak ezin hobeak. Paradisua. Errezelotzeko moduko aberastasuna zenbaitentzat, maisu jakitunentzat, eta aberastasun giroarekin batera, elkarrekiko etsaikeria piztu zen, eta erlijioak eragindako fanatismoa. Dena konploterraildoi bat balitz bezala, ezkutuko eskubatek dena ala izatea lortu izan balu bezala, bidaztia izenekoaren eskua. Ark boterea ezbaitu berez lortu, Arkangel koroa eskuratu duelako baizik. Eta aginte nahiarekin batera, aginte keriarekin batera, zintzotasuna aurkituko dugu. Eta gerra, gerraren proposamena abertzaletasuna bultzatzeko. Eta gerra ankerretan ankerrena, eta liburuzain maltzurrak, eta gatz basamortuan gartzela. Eta mendirik garaienetan, goienetako eguraldiriko kerrena bezain dorre madarikatua eta maitasuna, herriarekikoa, eta sendidartekoa, maixu ikasleek elkarri zor diotena, eta bikotearena. Eta guzti asmatu du, magian sinisten duen Alberto Ladron Aranak. Arratsaldean, Alberto.
Arratsaldean.
Ondo pasatu duzu? Bai. Itzalak bizi diren lurraldean barnako abenturetan?
Bai, bai, bai.
Bueno, ez egite esan, edo ondo pasatu duzu edo pasatu zenuen?
Ba, bueno, hori ulertzeko, ba, erran behar da, novela honen hazia, ba, orain dela, ia, hogei bat urte, ere intzela. Garai hartan nik nire lehenbiziko novela idatzi nuen, Itzalaren baitan izeneko historio bat zen. Baina, ba, bueno, enintzen batere, bueno, batere pozik ez, baina, bueno,
guztiz,
bai, Iruniria saria eman zioten novelari, baina, ez dakit, niro, lanaren kritikoena izango baina, baina, baina
esan zen, eskerrik asko sariagatik, baina ez du batere merezi.
Ez dakit merezi zuen, ala, baina...
Nahiago du Itzaletan utzi, esan zen,
hori da, hori da. Eta Itzaletan gelditu zen, hogei urtez, ia, iaz ja erreskatatu nuen arte, eta, bueno, hasieran, ba, bueno, erreskatatzea zen nire asmoa, baina azkenean... Ba,
zergatik bueno, erreskatatu nahi zenuen?
Ba, bueno, pentsatzen nuelako, beti urte hauetan guztietan ideia izan dut, ideia haiekin, novela hartan zeuden ideia haiekin, ba, asko zere novela hobea egin zitekela. Eta, bueno, beti gelditu zitzaidan arantza hori sartuta, eta, bueno, azkenean ja, iaz, erabaki nuen lanari ekitea, ez baitzen, ba, bueno, lan makala izanen. Eta azkenean, ba, bueno, novela berri daztea baino, ba, bueno, novela berria egin dut. Guztiz novela berria. Azken batean, ba, bueno, urteak ez dira alferrik pasatzen, eta zeo zer ikasten da, ba, idaztean, bai.
Ofizio ontatik, ez da?
Bai.
Irakurle gazteentzat moldatuta berri datzi duzu, apropos egingo zenuen autua, gaztentzakoa?
Ba, bueno...
Edo ez?
Ba, kontua da, ba, bueno, normalean, ba, bai, genero honen maitaleak gazte jendea izaten dela, hori beti izaten da horrela. Nik ez enuen alako, bueno, publikorek gogoan novela idatzi bitartean, hori ere egia da. Ba, nik sekula ez dute publikoa izaten, irakurleak izaten ditute kontuan, ze pentsatuko duen irakurleak hau idazten, hau irakurtzen duenean, eta bar, hori bai. Baina ez zenolako irakurle izango den, zenolako heldua izango den, edo aurre izango den, edo gazte izango den, hori ez. Gero ja, haiek egiten dute autua, eta bueno, batzutan, ba, bueno, harritu egiten naute, ba, amala urteko aurrek, ba, ez dakit, zenolako historia trukulentoak irakurtzen dituzten, bai.
Zuk topatu duzu Alberto Gaztea, berri irakurtzen ari zinenean? Ze orain 20 urte argi dago gazteago zinela.
Bai. Ezagit gaztea, baina bai, ezagit, inespertoa bai, hori bai.
Hasi berria bai.
Bai, hasi berria, baina alde guztietatik, bai.
Zer keman dizu lan gehien, zer aldatu behar izan duzu gehien?
Estiloa. Historia ere bai, eta personaiak berriak dira, eta, bueno, bestein bat historio ez dira agertzen, eta bat... Eta,
bueno, gizona itzala bakarrik geratu zaio orduan.
Bai.
Ordu kontatik.
Bai. Gauza gehienak, ba, desagertu egin dira jatorrizko nobelatik, hori egia da.
Eta desagertu arazte lan hori, zer moduzko izan duzu?
Ba, batzutan mingarria zen, horitzen nintzen, ba, bueno, noiz eta nola idatzi nituen nik gauza haiek. Eta bueno, batzutan, ba, bueno, pena ematen zidan, ba, bueno, gauza haiek berriz ere zagertzeak, baina erran bezala, ba, bueno, urteak ez dira alferrik pasatzen, eta zenbait gauzak obe dute desagertu. Bai.
Zeuk egin da zeuk desagin.
Bai, hori da kontua.
Eta zeuk mundu berriak sortu.
Bai, eta polita da, mundu berriak sortzea, bai. Bai. Polita da, thrilleraren azken batean, ba, bueno, thrillerarekin, ba, ezakiten zenbat urte manditu den, ba, 15 bat urte edo, thrillerak idazten, eta, bueno, thrilleraren estiloa oso estua da, oso, eta estugarria, estres handia ematen dindik horrelakoak idaztea, eta, bueno, haize freskoa bezala hartu dute fantasiaren munduan sartzeak. Bai.
Jainko bat bezala.
Bueno.
Ibilizara. Bueno, aipatuko dugu, ze mundu sortu duzun eta ze pertsonaia. Hasieran esaldi batekin egin dut topo, gazte eta helduentzako modukoa bera. Jakin mina ona da, jakin minari eustea, hobea.
Bai, mundu asmatu horren filosofia islatzen du esaldi horrek. Eta batez ere, mundu horretan agintari direnak.
Ratus generalak esaten du Alberto. Arriskutsua dena interesgarria ere bada. Horregatik pasatzen dute protagonistek hainbeste arrisku, interesgarri izateko.
Azken batean bai, arriskua interesgarria da literaturan, ezakitik zuri gertatzen zaizunean segurazki ez da horren interesgarria izanen. Baina literaturan arriskurik ez baldin badago, ba, ezakit. Ba, nork ikusi du, ba, abentura bat arriskurik gabe. Ba, hoixera, ba. Eta abentura peto-petoa da, itzalak bizi diren lurraldea.
Estrategia jokoa badela ematen du, ez? Azerri gorria pertsoneiak dituen defentsa burutaziotan, batez ere?
Bai. Azken batean, politika ere, ba, agertzen da liburuan, ba, modu batean edo bestean, bai, agintarien, imperio horren agintarien aldetik, eta baita, ba, agintarioren kontra egin nahi dutenen aldetik, eta, bueno, azeri gorria da, ba, bueno, horietako bat, ba, alako aktivista bat, alako matxino bat, eta, bai, polita izan zen, ba, personaia hura, ba, egitea. Bai.
Irautzaile zena behar zuen?
Bai, ez da oso ohikoa, nire ustez behintzat, ba, garai batean mota honetako edo genero honetako novela asko irakurtzen nituen, eta etzen batero ohikoa, ba, alakoak agertzea, ba, alako historio politika kutsua zuten pertsonaiak ikustea. Denak ziren, ba, bueno, asko zere fantasiazkoagoak edo ezakit. Nik, ba, bueno, zeo zer errealistagoa, baina bai, ezakit, mundu honetakoagoa bai.
Gerra eta liskarra bada, deskribituta datoz borrokak ere, eta gerra zergatik eta zertarako, eta abertzaletasuna bultzatzeko. Fragek egin du proposamen hori.
Bai, azken batean, ba, hori ez zaigu horren arrotz gertatzen. Nik, askotan ikusi izan da alakoak, ba, bueno, etxaia bat, bueno, eraikiz gero, etxai bat eraikiz gero, ba, bueno, beti batu egiten duzu herria zure alde, ezta? Ba, kanpoan bilatzen baldin baduzu etxai bat, jendeak ez du ikusiko ba zer egiten duzuzuk.
Itz egin genezake pertsonaiez, fragekin hasita adibidez, parera etorri zaigunez. Munduko indar militarrik handienaren burua da. Baina badu ahuldadea ere.
Bai, azken batean, ba, bueno, pertsonaia guztiek behar dute bere ahuldade bat, azken batean, ba, bueno, denak humanoagoak agertzeko, ez da? Eta, bueno, fragenerala ere, ba, bere ahuldadeak ere erakusten ditu, ba, liburuan, eta bere gogoetak ere, ba, bueno, interesgarriak, segurazki gertatuko zaizkie, ba, irakurlei, bai.
Ratuz izaten du alboan, informazioa manejatzen duen tipoa, informazioa bakarrik edo pertsonak ere, bai?
Bai, azken batean, ba, bueno, mota horretako, ba, agintariek, ba, bueno, xake piezak bezala mugitzen dituzte, ba, bueno, beren ingurukoak, ezta? Eta haie, ba, bueno, botere joku batean daude sartuta, eta hori zizlatu nahi nuen, ba, zenolako azpilokoak ibiltzen diren, ba, alako giroetan, botere handiko giroetan. Eta, bueno, ratuz eta frag horren erakusgarri dira, bai.
Beste bikote bat, Rika, Jonen arreba. Bueno, biak dabiltzen artean berak agintzen du. Oso onera bepolita, langilea, baina soineko batengatik txolinduta ere jarri duzu.
ba, bueno, adin hor, azken batean, ba, bueno, Rikak 15, 16 bat urte ditu nobelan, eta, bueno, adin horretako nesken historiak ere, zera, erakutsi nahi nuten, eta, bueno, Rika alako neska bai, lotxagabe alde batetik, bueno, nahiko erakargarria da. Personaia oso erakargarria da. Hasierako nobelan adibidez ez zegoen halako personairik, berria da, Rika, eta oso gustora egon nintzen arekin.
Iraun zuen bitartean.
Hoize. Baina obeda.
Bai, bale. Esango dugu nobela beltza.
Bai, ba.
Bueno, esango dugu liburu osan izugarrizko presentzia duela anaiari eta bere gogoetan esker.
Hori da.
Jon da anaia.
Bai.
Eta lehen pertsonan egin dituzu en kapitulu asko. Jonen ahotzen.
Bai, nobelaren protagonista da. Nik bentsat, ba, bueno, arreta arengan jarri nuen. Bai, badago, ba, generalen beste trama hori, ba, tartean, paraleloan, baina nik beti, ba, hoxe, ba, Joni eman nion garrantzia, eta Jonen, ba, begien bitartez ikusten dugu, ba, hor, mundu hori eta gertatzen zaion guztia, ba, bueno, hoxe, da, ba, niretzat, ba, bueno, importantena, novela honetan importantena, bai.
Barkatu, hemen bi hautsetara ari gara.
Eta bere ikuspegia nagusitu da, baina Arantxa galdetzera zihoana, tartekatuta.
Bai, tartekatuarena, zergatik hirugarren pertsona eta lehen pertsonan kontaketak.
Ba, bueno, horrela zegoen jatorrizko nobelan, eta horrela mantentzea erabaki nuen. Ez dute lehenbiziko persona askotan erabili nobeletan, eta polita iruditu zitzaidan, ba, berriz ere, ba, bueno, estilo hori berriz hartzea, eta, ba, bueno, gustora gelditu nintzen horrekin. Eta, bueno, batzutan, ba, bueno, abenturak agian, ezagite, urbilago edo ikusiko ditugu, ba, bueno, Jonen ikuspuntu horrengatik.
Jon zentzuzko mutila da. Azkar ikasten du,
Bai, azkar ikasi behar. Azken batean, ba, bueno, karrikan bizi da, eta umezurtza da, pobrea. Eta, bueno, lanbide nahiko bitxi batean aritu behar izaten du, eta alakoetan, ba, bueno, azkar ikasi behar duzu, ezta, ba, eta, bueno, gertatuko zaizkion gauzak, novelan gertatuko zaizkion gauzak, ez dira batere atseginak izanen, eta, bueno, erran bezala, azkar ikasi beharko du alakoi aurre egiten, arriskuari aurre egiten.
Hasieran inurria da, salaketa lanetan aritzen da, baina zintzotasunaren irudi izan daiteke berea, baina perfektu izan gabe, beti ere, baditu beldurrak, damuak.
Ba, azken batean, ba, bueno, aur bat besterik ez da, eta nork ez da eluke ba beldurrik izanen alako egoeratan. Gainera, ba, bueno, erran bezala, gertatzen zaizkion eta ikusi eta bizi beharko dituen hainbat historia, ba, bueno, beldurrezko, bueno, ezakit, novelaren propioak dira, ezakit, novelaren, ba, bai, baina beldurrezko novelaren elementuak sartu nahi izan dituen novela honetan, ba, bueno, ez, dena ezen aventura behar izan, dena ezen fantasia behar izan, eta, bueno, beldurrezko novelaren elementuak ere sartu nituen, ba, bueno, atsegina gertatu zizkiolako, ba, zer gurezki, ba, irakurleari, bai.
Ñaño, deitzen dio. Azeri gorriak. Bai.
Azken batean, ba, bueno, azeri gorria nahiko tipo gogorra da, nahiko, bueno, bizitza osoa eman du, ba, bere borroketan, eta ba, beti, ba, ieslari ibili da. Eta, ba, bueno, orain, ba, Jon bezalako aur batekin ibili behar du, eta, bueno, ez du oso gustoko, ba, suertatu zai Jon, ba, eixe, ba, adiskidea edo konpaineroa.
Zakarra da, ez?
Bai,
zakarra behar. Eskatari trebea bai, kontalari aparta bai, baina zakarra.
Bai, zakarra behar du izan. Azken batean, ba, bueno, horre, bizitza garratza izan du, beti deserriraturik, beti ba, boterearen kontra borrokan, eta, bueno, segurazki gauza asko bizi izan ditu eta ikusi izan ditu, eta horreke garraztu egin dio ba, umorea.
Ausardiaren irudia da?
Azken batean, ba, alako eroi bat da. Eroi bat da, eroi txiki bat da. Alako txiki eta, ba, bueno, ez ezaguna, azken batean, ba, baina bai, eroi txiki bat da, bai.
Eta berak miresten du maixua.
Bai. Mirestu eta azken batean aliatuak dira. Borroka handi batean aliatuak dira eta errespetu handia dio maixuari eta ba, bueno, ez dakigu nola, baina sinistu egiten du ba maixuak diona.
Maixuak ere, bai, bada jakitura, baina badu ahuldade honek ere. Alkohola, fragek bezala?
Bai. Ba, bai. Novelan denek dute bere ahuldade puntu bat, eta bere indar puntu bat ere, bai.
Denek dute pertunaia bere batek behar du, bere izaera, ezak, dagerian usteko, bi aldeak azaldu behar hori, sentitu duzu alegia?
Bai, azken batean, horreke, ezakite, hurbilago egiten du pertsonaio hori, ezta, ba, ez da dena eroi bat, garaitezin bat, eta edo jakintxu bat, dena dakiena, eta ez, azken batean, ba, bueno, bai, asko jakinen du, ba, gauza batzuetaz, baina gero, ba, agure bat besterik ez da, eta, bueno, eta humanoa da, eta, bueno, bizitzean tokatu zaizkion hainbat historia, ba, bueno, horretara bultzatu dute segurazki.
Esperientziaren irudia. Beste maixua, Onmalakiaz, bera da Arkaniako aldaketari susmotxarra hartu diona.
Ba, bai, berak lehen pertsonan bizi izan zituen, ba, bueno, Arkanian gertaturiko historioak, historio, ezakit, mirakuloak edo historio paranormalak eta bar, eta ezin izan zituen ezin izan zuen jasan giro hura, bai piztu zen abertzaletasun giro hura, eta baita, ba, bueno, arekin etorri zen, ba, magiaren berpiste hura, eta alde egin behar izan zuen, ba, gehiago izin zuelako.
Alberto, zergatik sinisten duzu magian?
Polita delako, azken batean. Bizitza baino gehiago delako. Hori...
Baina zu badakizu magiaren erabilera maltzurrak ze kalte ekar ditzakeen?
Ah, bueno, eta ze onurak ere bai. Bai, polita da. Polita da askatasun hori izatea ba, ba novela idaztean. Ez da, ba, bueno, magia duzu. Thrillerrean ez dago alakorik. Ez da, ba, beti ba... karrikan egon behar duzu nola baita esateko, ba, bueno, horre, realitateri ba, loturik. Eta bat batean, ba, bueno, magiarekin egin dezakezu lan, ba, jo, oso polita da.
Eta magiaren berri jasotzen duten liburuak, liburu zainen eskutan, aze liburu zainak diren?
Ba, bueno, badirudi garai batean, ba, liburu zain normalak zirela. Baina, ba, bueno, bai, alako... misterio pizka bat sartu nahi izan nuen liburu zainen figurarekin, ezta? Ba, ze azken batean, ba, bueno, munduko misterio guztien zaintzaileak dira, nolabait esateko, eta eskutatzaileak era bai, ezta? Baina lan hori, bueno, oso polita erbitu zitzaidan, ba, azken batean, ba, bueno, eskura dituzu eta munduko misterio guztiak, baina gordeta dauzkazu. Za, ba, inork ez ditu ikusi behar, inork ez du horien berri izan behar. Eta hori oso polita ditu zitzean.
Desire ezpata.
Diezirae, bai.
Desirae.
Diezirae.
Diezirae.
Bai, hori da.
Zuk zuzen du,
eh? Bai, bai, latina. Jainkoaren ira, da hori. Jainkoaren...
Ah, desira, da, jainkoen ira.
Hori da.
Elementu magikoa.
Bai, bai, bai. Garai hartan, novela, lehenbiziko novela ura idatzi nuen garai hartan, oso gustokoa nuen heavy metala, orain ere bai, baina garai hartan ja, ba, ezakit, ja, flipaturik, nengoen ja heavy metalarekin. Eta, bueno, metalak eta fantasiak eta motonetako abenturek, beti izan dute ba alako lotura bat. Eta ni garai hartan, ba, bueno, ez dakit nola zuen izena talde ark, baina, bueno, bazeukaten alako abesti bat, diezira, izena zuena, eta, ba, hoiz edesan, bai.
Ura gogoan hartuta.
Bai.
Jarriteko izena.
Alako keinu asko jarri neuten garai hartan novelan, orain aiatoko batzuk desagertu egin dira, baina, ba, bai, bai, ezakite, musika taldeen izenak agerri ziren, eta, bueno, historiorik agerri ziren, bai.
Diezira, bueno, apuntatuko dugu, beti ikasten da zerbait. Fantasia mundu bat ere ikiduzula, esaten ari gara, pertsonaiak banan-bana aztertzen ari gara, baina hasieran zeuk aipatu duzu, gerraz hitz egiten duzu adibidez, botereaz ari zara, erlijioaz hitz egiteko ere aprobetxaten duzu, eta ez fantasiaz, prexixo, erlijioak gizakiaren arima asetzen du, esaten du maixuak, eta erantzuna honakoa, hemen arimak asaldatu egiten ditu.
Bai, azken batean, ba, hori gertatzen da, eta gure munduan ere, bai. Ba, batzutan, batzueke, ba, bueno, alako lasaitasun bat, alako bake bat bilatzen dute, zeran, erlijioan, eta beste batzuek ordea, ba, bueno, gorrotorako aitzakia bezala erabiltzen dute. Eta ez bakarrik ekialde hurbilean, preciso. Gure artean ere, ba erlijioa, ba, gorroto askoren aitzakia izan da. Bai.
Eta boterea ez dela inoiz asetzen, hori ere badiozu. Aginte nahi eta agintekeria badira zure liburuan. Gazteentzako lezio modura edo...
Nik ez ditute lekzioak ematen nire noveletan, nik batzutan, ba, ez dakit, nire, ba, nik, ez dakit, nire bizitzan erran ezin ditudan hainbat gauza, erraten ditu liburuetan, azken batean, ba, hor askatasun osoa daukazu, ba, zure, ez dakit, barruko kezkak eta historio guztiak, ba, bueno, hor liburuetan jartzeko, Eta segurazki ba bueno, hor thrillerrean egin bezala, ba hemen aventuretan eta fantasian ere, ba bueno, horrelako zirrikito batzuk aurkitu ditut ba nire istorioak ere ba lerratzeko.
Oso irudi gogorrez adibidez gerraren ankerkeria.
Bai, azken batean ba gerra da. Fantasiazkoa izan ala ez, ba gerra da. Eta batzutan ba bueno, fantasiazko nobeletan eta bar badirudi ba gerra heroiekin lotzen dela eta ba bueno, bai sartzen dira ore batailan, baina eta ezakiz zenbat etsai hiltzen dituzte, baina ba dena ezakite bideojolas batean bezala gertatzen da, oso aseptikoa da eta bar. Ni ba bueno, zikinago zen zerbait jarri nahi izan dut eta gaiztoago den zerbait ere
bai. Gerlari beraiek ere izutzeko moduan.
Bai, jakina, azken batean ba gaizkitik sortuak dira batzuk.
Jone galdetzen du, ezin gara bizi elkarril gabe? Zeure galdera da? Edo Jonena da?
Gure patua da, azken batean. Uste dute, beti agian hil gurean ez da hil, baina borrokan ibili gabe, ba, ezin gara ibili. Batzutan ona da, baina beste batzutan ba bueno, aspertu egiten gara ba hainbeste historia entzuteaz bai.
Bueno, zorionez, baita fantasian ere maitasuna bada.
Bai,
fraternalak presentzia handia du adibidez. Jonek Rika Arrebarekikoa duenak.
Bai.
Adibidez.
Bai. Jon azken batean, ba bueno, sentimentu honeko mutila da eta jo, ba eta bueno, Rikarekin oso bueno, beti elkarrekin ibili izan dira, ba jaio zenetik elkarrekin eta bakarrik ibili dira munduan eta ba naiz eta beti ikamikan ibili, ba maitasun handia diote elkarri bai.
Osan ere ezagutuko du.
Bai. Nobelaren amaierania, baina...
Baina amaiera ez dugu kontatuko,
ez? Ez, ez dugu kontatuko, ba. Baina nola baite, ezakit, salbatzaile munduan, moduan edo funtzionatzen du Oxanek Nobelaren amaieran. Halako, ezakit, hainbeste neke eta hainbeste nahi gabe non ondoren, ba, bueno, zeo zer, ba, atsegina, ba, polita zen.
Baina aurretik, obligazioa la bihotza, dilema horren aurrean Oxane utzita joan da Maixori laguntzera.
Bai, azken batean, ba, bere burua madarikatuz batzutan, baina Jonek beti egiten du, ba, bueno, egin behar duen, ez da, ba, bere beharra betetzen du, naiz eta, ba, beldurra pasatu, naiz eta, beldurra izan, naiz eta, bueno, dena galdu, ba, beti saiatzen da, ba, bueno, berak ontzat ematen duena, ba, egitea. Bai.
Alberto, honelako mundu berri bat erakusten duen liburu batek derrigorrezkoa du mapa hasieran.
Bai.
Ez da ulertzen bestela?
Oso zaila litzateke nire ustez, ba, azken batean, irakurleak ezagutzen ez duen ba mundu bat deskribatu behar duzu liburuan. Gauza batzuk ba bai, deskriba daitezke eta hor zailenak agian ba zenolako sinesmenak dauden munduan, zenolako nola bizi den mundu horretan, nork agitzen duen, zenolako gizartea dagoen hor eta zen gauza hori guztiak zenolako ezik eta daukan jendeak, baina horrek guztiak jakina bere tokia hartzen du liburuan fisikoki, esan nahi dute orrialdeak hartzen ditu ba horrelakoak idazteak, azaltzeak, eta mapa batekin, ba bueno, pare bat orrialderekin ja deskribatzen duzu, ba bueno, lur hori guztia, non dagoen zuk, adibidez, ba, bueno, hiri bat aipatzen baldin baduzu novelan, ba, bueno, irakurleak mapa horretan begiratuko du, eta ba, aurkituko du, bueno, bai, iparraldean dago, nahiko urrun ematen du, ba, ba, tira, ja, badakin dagoen. Nire ustez, ba, bueno, mapa horiek asko laguntzen dute, ba, novela ulertzen, bai.
Eta bukaerako hiztegiak ere bai? Argi dago, ez dugula irakurri bestela diesira, ez patarena ondo ulertuko genuen.
Bai, bai, oso, ni ustez, ba, bueno, amaierako iztegi txiki horrek, ba, laguntzen du, ba, no, novela, bueno, aberasten du no, novela irakurtzearen, ba, ezakite, esperientzia edo. Kontekstuan, edo, testo inguruan jartzen du, bueno, jartzen du novelan agertzen diren enbat elementu. Nondik datozen, zergatik duten izen hori, eta bar, eta, bueno, novela, bueno, denbora batean dago giroturik, baina erreferentzia egiten zaio, ba, bueno, lehenagoko garaiei, eta, bueno, nire ustez, ba, lagungarria da halako hiztegi txiki bat, eta gainera ba bueno, oroi optatiboa da, nahi baldin baduzu irakurri, nahi ez baldin baduzu ez irakurri.
Ez dugu irakurri.
baina bueno, lagungarria da.
Ideia horrekin erantzi duzu. Ikusi duguna da azaleko irudiak, alegia Arkaniako mendigailurretako pasabide eta pasarteko horren irudi horrek baduela berriz ere sinadura hitzez baino irudi hobeto moldatzen den zure gertuko pertsona batekin.
Bai. Ni, zortea daukat, ba, bueno, nire anaia dela, nire portada guztiak egiten dituena. Eta hori, bueno, luxua da azken batean, ba, bueno, errandia zailokezu, ba, zer nahi duzun portadan, zer ez nahi duzun. Eta zeo zer gustuko ez baldin baduzu, ba, bueno, konfiantza osoz esaten diozu, ba, bueno, haizu, ba, kolore hori ez zait gustatzen, eta bar, bueno, eta gainera, bueno, artista izugarria da nire ustez, eta oso, eta gainera, ba, portada honetan nire ustez, ba, bere marka guztiak hautsi ditu, eta oso portada polita. Esan behar diot, ba, alako poster bat egiteko, etxean jartzeko, ba, oso polita da.
Zeuk eukitzeko, gertu. Berriz ere novela beltzetan murgiltzen zaren bitartean, edo?
Ja, murgildua naiz berriz ere, bai.
Non gaude orain?
Ba, Iruñan.
Iruñan, eta bai, zertan ari gara, izango zen hilketaren bat?
Baiketa, hilketa baino gehiago.
Ah, baiketa orain. Bai.
Ikusiko dugu aber zer ateratzen den, ba, agian baiketa hori ba, desagertuko da, eta hilketa batzuk agertuko dira haren lekuan. Zen, ba, ezakite, pare bat kapitulu besterik ez baitute idatzi, eta horiek ere, ba, etorri bezain lastere, ba, desagertu ez, daitezke, bai, hori nire estiloa da.
Beraz, zeuk ere ez dakizu, zetor daitekeen?
Ez, segurazki odol pixka bat etorriko da, hori segur.
Alberto, ladronaren abez estresatu.
Zaiatuko gara, horrein, Uda etortzen denean saiatuko naiz lasaitzen, baina ezin naiz ezer egin gabe egon. Hori deskubritu dut eta oso estresgarria da. Idantzi gabe ezin naiz egon.
Gaitz berezia, inondik ere. Bagu itzalak bizi diren lurraldean geratuko gara, Alberto, eskerrik asko, eta zorte hon urrengoaren zain.
Mila esker.